gepleýär Azatlyk Radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 23-nji dekabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanly täzeýle garşy wagtlar goýuşlanýar. Şol wagtda büdje işgärlerinden bayramçylyk üçin pul ýygnalýar. Aharly büdje işgärleriniň aýlyklarynyň berilmegi ýene gyjykdyrylýar. Türkmenler ortaýetde öldürilen Kobiljonyň ölümine gynanç bildirýärler. Milletçiligi ýadgarýarlar we beýlek täzelikler. Olaly soň habarlar dinlän. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urwan tans edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 22-nji dekabrda Sankt-Peterburg şäherine garaşly döwletleriň arkalaşygyna agzaý ýurtlaryň döwlet başdanlarynyň resmi däl duguşçuna gatnaşdy diýip türkmen medeniýeti habar berdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Moskwanyň Türkmenistanyň 2026-njy ýylda garaşly döwletleriň arkalaşygyna başlyklyk etjek döwrüni 1-nji ýanwardan başlap arkalaşykda başlyklyk etmek wezipesini yerine getirecek Türkmen kardeşlerine derur gollogu bermäge taýýardygyny aýtdy. Gyda döwletleriniň ýolbaşçylary arkalaşygyň ösüşiniň esasy uğurlaryny ara almakla gatlaşyp, amaly hyzmatdaşlygy puwtalandyrmak goýunça geljekki adymlar keskitlediler diýip medeniýet habarlaryny aýdylýar. 2025-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlaryna Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky özara söwda dolanşygy 1,64 milyon Amerikan dollarına kolay bolly deyip Biznes Türkmenistan neşri Özbegistanyň Milli Statistika Komitetine salgylanyp habar berýär. Bu görkezji neşriň bellemegine görä geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygynyň meçhörüniň 33 milyon Amerikan dollar meçhörüne köpelendigini görkezýär. Şu ýylyň 11 aýynda Türkmenistanyň özbek gowadaryna eksporty 926 milyon Amerikan dollarından gowrak bolup Türkmenistan Özbegistanyň import edýän ýurtlarynyň arasynda 8-nji ýere eledi. Hasabat döwründe Türkmenistanyň goňşy ýurtdan import eden haritlarynyň we hyzmatlarynyň we haritlarynyň wagty bolsa 132 milyon Amerikan dollarından gowrak boldy. Bu görkezji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 27 milyon Amerikan dollary meçhörüne köp import edilendigini aňlady. Orsiýetiň günörtük harwyk gaýeti Tuwada doglan Anton Kruwa garşy döwlete dönüklük aýyplanmasy boýunça açylan işsel jereýär diýip Sibir Reali neşri habar berýär. Bu görnüşünden Rusya'da Ukrayna'da kurşağa atlaşan Rusyalılara karşı açılan ilkinci köpçülüge mermim olan devlete dönüklük işi bolup biler. Bu iş 2025-nji ýylyň 21-nji noýabrına kadiyete tavsarlı. İlkinci dinlençik 8-nji dekabrda geçirilmeli. Yönü suut onu iyida süyüşürdü. 17-nji dekabrda bolmalı suut dinlençigi cogapkar tarapın suuda gelmeyenliği sebepli yeni de sona koyuldu. Cenayet işinin kaçan açılanlığı ya da onun Nämeler öz sınalyanlygy belli däl. Döwlete dönüklük etmekde aýyplanýanlar köplenç suwtdan öňkü tutsaglyga hökm edilýärler. Aýyplanýanyň näme sebäpden dinlenişige gatnaşyp bilmeýänligi belli däl. Anton Kruwa 26 ýaşynda ol gyzylda doğulupdyr. Twinskaya Pravda gazeti Kruwun ýaşlygy barada habar berdi. Ol 14 ýaşynda ýaş gwardiýa goşuldy we ol ýerde hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleri bilen bilelikde jemgyýetçilik üçin peýda işlere, bilim çarelerine ve öňün alış reytlerine gatnaşdy. Özbegistanyň Bustan Etrap gazeti 38 ýaşly erkegi ýurdun jinayet kodeksiniň 154-nji maddasy esasında 3 ýyl türme tutuklugyna hökm etdi. Uznews neşri bu habary gazetiň hökmüne salgylanyp berdi. Ýyl kesilen erkegiň ady aýdylmaýar. Habarda onuň adynyň baş harplary S ennilip görkezilýär. İş materiallaryna görä ol 2025-nji ýylyň aprelinde gadan çetmek üçin Orsiýada gidip, iýun aýyny resminamalarynyň ýokluğu sebäpli polisiýa tarapyndan tutsak edilipdir. Soňra aýyplanýanyň sözlerine görä oňa gol çekmelik aýdylan resminamalar berilipdir. Olar Ukraina garşy uruşa gatnaşmak üçin Orsiýetiň goranmak ministrligi bilen baglaşylmaly şertname bolup çykypdyr. Ol şertname gol çekenden soň Donetsk şäherini 2022-nji ýyldan beri Özbegistanyň ýurdun daşyndaky ýaraglyk hereketlere gatnaşan üçin hakyny tutulmak maddasy boýunça 338 jenayet işiniň gozgalanyny aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.